Og svo var kvalveiðistöð þarna, hún var byggð, þau fluttu þar þangað, ég held, 1897-1898, þá var byggð kvalveiðistöð þarna. Og þeir sem voru nú að velja stöðinni stað, annars sagði það að þetta væri ekkert vita hann þarna því að áin rinni alveg rétt niður með eirni þetta var kallt uppsal eiri en hinn sagði að þetta væri það þægilegasta staður sem maður gæti hugsast til að hafa kvalveiðistöð að hafa nóg vatn ef það væri virkja seinna og það úr því varð það var byggð þarna kvalveiðistöð og þeir voru svo hrifnir af að hafa ána þarna Eða úr henni var leitt vatn inn í húsin, þarna á kvalveiðistöðinni. Og það var svo mikil þægindi. Eitthvað ætluðu þið nú að fara að virka þarna, ég maður nú eftir því. Þeir voru búin að setja þarna einhverja tálmun. Það sem áum er dálítið straumhörðin hún nú ekkert mikil en hún ansi straumhörðin það vegna brattans hún rennur í en aftur fram á dalnum þar hún alveg leik og þar sá maður stundum silung en það var ekki oft en það átti maður nú ekki ferð þarna nema þegar maður var smal og svo leys
Yeah.